Tervetuloa kuuntelemaan Metropodian viimeinen kuulutus podcast-sarjan kolmatta eli viimeistä osaa. Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa. Käsittelemme aihetta niin johtamisen asiantuntijan kuin opiskelijankin näkökulmasta. Keskustelemme tässä sarjassa siitä, miten me ammattikorkeakoulun opetukseen ja sen kehittämiseen osallistuvat opetus- ja tukitoiminnan asiantuntijat vastaamme opiskelijoiden kestävän kehityksen osaamisen ja asiantuntijuuden tarpeeseen. Tavoitteena on saada opiskelijat ylläpitämään ja edistämään oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn rinnalla kestävän kehityksen vastuullista ja eettistä toimintaa henkilökohtaisissa verkostoissaan ja valmistuttuaan asiantuntijatyön toiminta- ja kehittämisympäristöissä. Olen Anu Leppänen ja toimin Metropoliassa terveysosaamisalueella tiimiesihenkilönä. Asiantuntemustani ovat työhyvinvointi, terveyden edistäminen, henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaympäristön tukeminen, kestävä kehitys huomioiden. Ja olen jäsenenä terveyden osaamisalueen johtotiimissä.
Minä olen Teija Rautiola ja toimin lehtorina Metropoliassa terveyden osaamisalueella terveyden edistämisen tiimissä. Merkittävässä roolissa työtoimintaani on digipedagogiikkaan pohjautuva terveyden edistäminen. Tämä viimeinen kuulutus podcast-sarjan teemana on läpileikkaus yhdestä niistä, kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi ja asiantuntijuus. Opiskelijat ovat ilmaisseet tarpeensa saada täsmällisemmin ajanmukaista tietoa kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan eri ulottuvuuksista opintojen aikana. Siinä tärkeä tehtävä on meillä opettajilla sekä opiskelijoiden tukitoimintaan osallistuvalla henkilökunnalla. Toivomme tämän podcast-sarjan tarjoavan eväitä matkallesi, kun tuot kestävän kehityksen teemoja mukaan opetukseesi ja ohjaukseesi. Agenda 2030, tavoite 8, on tänään kiinnostuksemme kohteena. Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, jota käsiteltiin hieman jo viime jaksossa. Siinä korostetaan muun muassa seuraavia tekijöitä. Työelämä on laadukasta, työpaikat reiluja, terveellisiä ja turvallisia. Töissä voidaan hyvin ja työkykyä pidetään korkealla tasolla. Nostamme eettisen johtamisen tässä avainasemaan ja tarkastelumme kohteeksi. Lisäksi tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttamisen ja kasvattamisen ydintoimintamme takia haluamme esitellä opiskelijan kokemukset ja hänen välittämänsä arvokkaan tiedon eettisestä työtoiminnasta. Tervetuloa kutsuvieraamme lehtori Jaana Seitovirta ja sairaanhoitaja-opiskelija Mikael Kasperi. Kertoisitteko te itsestänne ja kiinnostuksenne kohteista?
Kiitos kutsusta. Olen Jaana Seitovirta ja toimin lehtorina Metropoliassa terveyden osaamisalueella terveyden edistämisen tiimissä. Toimin myös AMK- ja YMK-tutkinnoissa opettaen muun muassa johtamista.
Joo, kiitos kutsusta. Mä oon Mikael Kasperi. Opiskelen täällä Metropoliassa sairaanhoitotyötä nyt viimeistä vuotta. Ja mä työskentelen sairaanhoitajan sijaisuudessa yhteispäivystyksessä täällä Uudellamaalla. Ja kiinnostuksena tässä valmistuttuani on suunnata akuuttihoitoon syvemmin ja vieläpä akuuttihoidon johtamiseen.
Tervetuloa. Eettinen kuormitus työtoiminnassa pitää sisällään stressin ja kuormittuneisuuden kokemuksia, jotka aiheutuvat, kun työn sisällön ja tavoitteiden arvot ovat ristiriidassa työntekijän omien eettisten arvojen kanssa. Nämä saattavat olla myös tilanteita, joissa emme tiedä, mikä olisi oikea tapa toimia. Eettisiä haasteita aiheuttavat myös tilanteet, joissa asiantuntija tietää oikean ja parhaan ratkaisun, mutta ei jostain syystä pysty toimimaan sen mukaisesti. Työturvallisuuskeskuksen teettämän julkaisun eettinen kuormitus työssä tarkoituksena on tukea työpaikkoja eettisen kuormituksen tunnistamisessa ja käsittelemisessä. Sen mukaan erityisesti en pysty tilanteet aiheuttavat eettistä kuormittuneisuutta enemmän kuin en tiedä tilanteet. Se, että joudumme työssämme sivuttamaan omat arvomme ja valitsemaan toimintatavan, joka on mielestämme väärin, voi aiheuttaa voimakastakin stressiä. Mikael, onko sinulla tällaista eettistä kuormitusta aiheutuvista tilanteista kokemuksia esimerkiksi nyt sairaanhoito-opiskelijana työharjoittelussa? Ja jos on, niin miten sä kuvaisit näitä tilanteita?
Joo, on totta kai. Sairaanhoitajan työhän on tämmöistä jatkuvaa arviointia, paitsi sen potilaan voinnin arviota, myös oman työn priorisoimista ja henkilöstön yhteistyön luovimista ja esimerkiksi potilaiden toiveiden yhteensovittamista muiden toimijoiden resursseihin, joka joskus tuntuu ihan mahdottomalta. Ja kyllä joka päivä harjoitteluissa ja töissä saa pohtia, mitä tekee ja miksi tekee ja miten voisi tehdä paremmin. Ja sitten tietysti me sairaanhoitajat ollaan kauhean hankalia sen suhteen, että jäädään pohtiin liiankin hartaasti, että mikä meni väärin. Ja sehän on tietysti kauhean kuormittavaa.
Mitä sitten johtamisella voidaan vaikuttaa toimintakulttuuriin, myönteiseen ilmapiiriin ja työntekijöiden eettisen kuormittamuuden lievittämiseen ja laadukkaan työtoiminnan edistämiseen? Mitä eettisesti kestävä johtaminen on? Virittäisitkö Jaana meidät eettisen johtamisen sisältöihin?
Kiitos. No määritelmänä eettisesti kestävä johtaminen on oikein toimimisen kulttuuria. Se on yhteisten eettisten periaatteiden mukaisesti toimimista ihan jokapäiväisessä työskentelyssä ja päätöksenteossa nimenomaan kestävällä tavalla, huomioiden tietenkin lyhyet ja pitkä aikaväli. Se on eettisesti kestävää toimintaa tuon agendan mukaisesti. Me puhutaan ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja voidaan puhua myös kulttuurisesta ja inhimillisestä sekä eettisesti kestävästä toiminnasta. Eettisesti kestävässä johtamisessa eettinen ajattelu ja johtamiskäytänteet eivät saa olla erillään organisaation muusta johtamisesta. Eettisesti kestävä johtaminen on siis tapa ajatella, toimia ja ylipäätään olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja se vaatii johtajalta tietoa, osaamista ja myös kykyä syvälliseen itsereflektion, jotta pystyy johtamaan myös muita eettisesti kestävällä tavalla. Se vaatii kaikilta työyhteisössä sitoutumista, avoimuutta ja jatkuvaa oppimista.
Näkyykö, Mikael, tämä oikean toimisen kulttuuri sinulle Metropolian opiskelijana ja entä sitten kestävä toiminta?
No se, mihin koulussa tai ylipäätään nykyyhteiskunnassa valjastetaan kestävyydestä, niin se yksilöllä toimii tai ei, riippuu hyvin paljon siitä, että mitä siihen itse antaa. Et ehkä vastavalmistuneille sairaanhoitajalle tai vastaavalle on usein kauhean vaikea implementoida, jos ei siihen omaan työhönsä, niin ainakin työyhteisöön ja organisaatioon semmoista omaa raikasta tuulahdustaan, jossa nämä tärkeät asiat tulevaisuuden kannalta olisi pinnalla. Et liian usein mun mielestä uudelta työntekijältä ja juurikin vastavalmistuneelta ei odoteta semmoista panosta siihen yhteiseen hyvään. Että se panos on ennemminkin laitettava siihen, että näyttää olevansa hyödyllinen ja edes osaa jotain. Ja tämähän nyt ei ole sitten lainkaan yhdessä oppimista tai reflektoivaa yhteistyötä tai kollegiaalisuutta. Että se voi olla kaikille osapuolille hankala yhdistellä näitä erilaisia lähtökohtia ja kokemuksia. Mutta ne on kaikki yhtä arvokkaita ja niitä pitäisi mun mielestä kohdella yhdenvertaisina. Ja kaikesta ja kaikistahan voi ihminen oppia.
Näin juuri, ja tässä eettinen kuormitus työssä -julkaisussa painotetaan muun muassa sitä, että eettisistä haasteista avoimesti puhuminen on erittäin tärkeä tavoite työyhteisössä. Sillä voidaan lisätä läpinäkyvyyttä, hiljaisen tiedon välittämistä ja juuri sitä yhdessä oppimista. Nämä taas vähentävät kuormittavuuden kokemuksia. Miten sinä koet, Mikael, oletko harjoittelujakson aikana päässyt aidosti osalliseksi hiljaisin tiedon saamisesta ja juuri tästä yhdessä oppimisesta?
No, mä oon kyllä päässyt ujuttautumaan näihin kaikkiin työyhteisöihin. Mä oon itse hyvin avoin ja sosiaalinen, enkä kauheasti pelkää mokaamista. Että sehän on hirveän opettavaista, kun uskaltaa vaan edes yrittää. Niin silloin kyllä pääsee nopeasti mukaan ja saa harjoittelussa tai töissä irti paljon enemmän sitä yksiköstä ja ylipäätään tekemisestään. Et en sitten tiedä, jos on joku varautuneempi, että miten luovii harjoitteluissa semmoiseen enemmän kollegiaaliseen asemaan. Et usein mun mielestä mulle syvä pääty on paras lähtökohta, että se on mun oppimiselle sopivaa. Mutta tosiaan en tiedä, meitä on niin erilaisia opiskelijoita ja työntekijöitä.
No erinomaisena esimerkkinä on juuri Hymykylä yhdessä oppimisen alustana, oppimisympäristönä, Mylypuron kampuksen monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa opiskelijat harjoittelevat keskeisten omaan tutkintoon liittyvien ammattikäytäntöjen ohella uusien palvelujen kehittämistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ja täällä saa Mikaelin sanoin juuri mokata. Metropolian strategian mukaisesti Hymykylässä yhdessä luodaan inhimillistä ja toiveikasta tulevaisuutta. Hymykylän palveluissa korostuu yhdessä kehittäminen monialaisesti. Opiskelijat välittävät toisistaan, kunnioittavat eri tutkintojen osaamista ja oppivat myös toinen toisiltaan. Toiminnan hallittu yhdenvertaisuutta tukeva koordinointi Hymykylässä vaatii eettistä johtamista, johon seuraavaksi paneudumme.
Millaisia ehdotuksia sinulla, Mikael, tai ideoita olisi siihen, että miten opiskeluaikana ennen harjoittelujaksoja voitaisiin perehdyttää juuri työtoiminnan eettisiin kysymyksiin ja erilaisiin tilanteisiin ja tarjota harjoitteita ja alistaa eettisiä ristiriitoja aiheuttaville tilanteille?
No tässä just tällä hetkellä teemme monialaista innovaatioprojektia juurikin Hymykylälle. Ja sieltä on noussut kyllä opiskelijoiden suista paljon sellaista keskustelua, että kaikille terveydenhuollon opiskelijoille olisi ehkä hyvä tutustua tähän Hymykylään ja päästä kyselemään siellä opiskelevilta ja siellä ohjaavilta niin kuin ihan näistä käytännön asioista ja lähtökohdista, vaikkapa kohtaamiseen juurinkin. Ja sitten esimerkiksi tutor-toiminnassa voisi olla jotain kohtaamisen simulaatiota, että nämä simulaatiot näissä opiskeluissa joskus valitettavasti jää vaan muutaman opiskelijan tehtäväksi ja semmoinen aidon kohtaamisen ja keskustelun tilanne on vähän toissijainen. Että tätä voisi tietysti, sitähän tulee harjoitteluissa ja työelämässä totta kai, mutta olen joskus nähnyt harjoitteluissa, kuinka vaikka just potilaskohtaaminen on opiskelijalle kauhean semmoinen jäinen kokemus, että ei osata oikein aloittaa tai lähteä purkamaan tai ylipäätään keskustelemaan. Että tässähän auttaa koulun puolelta esimerkiksi nämä vanhushaastattelut, mitä ensimmäisenä vuonna käydään, niin nehän on hirveän hyvä kokemus. Mutta tämmöistä aitoa kohtaamista voisi olla enemmänkin, johon varmaan kyllä Hymykylässä toimiminen auttaa.
Kiitos Mikael, ja juuri tuo kohtaaminen ja kiireetön kohtaaminen on se Hymykylä niin sanotusti clue, mitä puhumme. Mutta palataan vielä johtamiseen. Kertoisitko Jaana, miksi työelämässä tarvitaan nyt eettistä kestävää johtamista?
Nyt juuri tarvitaan erityisesti eettisesti kestävää johtamista, koska kohtaamme globaaleja haasteita, muun muassa ilmastonmuutos, luontoresurssien riittämättömyys ja terveyden eriarvoisuus niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Me elämme tällä hetkellä tämmöisessä VUCA-maailmassa, jolla tarkoitetaan tällaista kompleksista, epävakaista ja epävarmuutta olevaa maailmaa. Se on monimutkainen ja epäselväkin osittain. Me elämme tämmöisessä nopeasti kiihtyvässä, muuttuvassa toimintaympäristössä. Kohtaamme tämmöistä yllätyksellisyyttä, erilaisia tapahtumia ja tilanteita, joita on entistä vaikeampi ennakoida. Eli kaikesta tiedosta on tullut myös tulkinnanvaraista, ja kaikki tämä haastaa tällä hetkellä johtajuutta nimenomaan enemmän eettisesti kestävän johtamisen suuntaan.
Lisäkysymyksenä esittäisin, mitä Jaana erityisesti nostaisit huomion arvoiseksi?
No, tämän eettisesti kestävän johtamisen näkökulmasta nostaisin tuon taloudellisten mahdollisuuksien ja resurssien kestävän turvaamisen, jotta se on mahdollista myös tulevaisuudessa kestävän kehityksen agendan mukaisesti. nostaisin myös tämän tietoisuuden lisääntymisen erilaisten eettisesti kestävien arvovalintojen olemassaolosta. Esimerkiksi työyhteisössä ja vaikka tällä hetkellä tämmöiset henkilöstöresurssikysymykset tai nuorten uupuminen tai mielenterveysongelmat ja hallitusohjelman vaikkapa uudistukset. Nostaisin myös työelämässä nämä itseohjautuvuuden odotukset ja tämän verkostomaisen toiminnan. Tarvitaan tämmöistä oppivaa ja kokeilevaa ja itseohjautuvaa organisaatiota tällä hetkellä, joka tuottaa myös sitä psykologisen turvallisuuden merkitystä.
Miltä sinusta, Mikael, kuulostaa tulevana terveydenhuollon ammattilaisena itseohjautuvuuden odotukset työelämässä?
No, odotuksiahan on tosi paljon ja tämä työ on entistä teknisempää ja itsenäisempää tietysti. Ja siinä vaan täytyy pysyä kärryillä ja pitää mieli avoimena. Ja just niin kuin Jaana puhui tuosta itseohjautuvuudesta työelämässä, niin opiskelutkin on nykyään niin paljon itsestä kiinni. Ja kyllä se kasvattaa tähän sairaanhoitajan ammattiin ja vastuun tunnistamiseen ja sitten sen kantamiseen.
Minkälaisia, Jaana, sinusta ovat hyvät eettisesti kestävän johtamisen käytänteet?
No kyllä näissä käytänteissä korostetaan nimenomaan sitä kestävää vastuullisuutta, sitä yhteiskunta- ja sosiaalista vastuuta, erilaista kulttuurien monimuotoisuutta ja vastuuta kokonaisuudessaan ympäristöstä, esimerkiksi kierrätyksestä ja päästöjen minimoimisesta, jolla me tuotamme terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä myös tuleville sukupolville. Eettisesti kestävässä johtamisessa korostetaan myös sitä työn merkityksellisyyden arvoa, jossa työntekijöiden ja esimerkiksi juuri opiskelijoiden kokemukset ovat tärkeitä, sillä ne toimivat samoin myös henkilöstön tämmöisen sitoutumisen edistäjänä ja esimerkiksi opiskelijoiden kokemusten kautta myös tulevana hyvinä työntekijöinä.
Miten sinä, Mikael, ajattelet työn merkityksellisyydestä, joka korostuu tässä eettisesti kestävässä johtamisessa?
No se on totta kai hirveän tärkeää. Tässä työssä se nyt tietysti pyörii mielessä ihan joka päivä. Meidän työssä, kun tulokset ei aina ole niin positiivisia tai joskus niitä ei edes näy, niin tässä on kuitenkin aina hirveästi tunteita paljon mukana. Ja semmoista välitöntä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, semmoista ihmisten kanssa, jota ei edes tunne. Niin tässä työssä mennään niin lähelle ihmistä periaatteessa aika luonnottomassa ympäristössä. Ja sen työn erityisyyden mun mielestä pitääkin näkyä myös sen työn johtamisessa. Että johdetaan ihmisiä eikä asioita ja johdetaan siellä ihmisten keskellä eikä erossa niistä.
Mikael, puhuit aikaisemmin sairaanhoitajan osaamisvaateista ja tästä teknologiaosaamisvaateista, niin miten, Jaana, eettisesti kestävässä johtamisessa huomioidaan uudet tavat tehdä työtä?
Kyllä siinä huomioidaan myös ja siinä tulee huomioida esimerkiksi juuri digitaalisuus ja jos puhutaan nyt vaikka tekoälystä, niin eettisesti kestävässä johtamisessa nimenomaan tuo geneerinen tekoäly ja siinä kaikki näiden tämmöisten eettisten kysymysten tunnistaminen esimerkiksi sen käytössä tai datan keräämisessä on tärkeää. Myös samoin työn tämmöinen tuunaaminen ja kehittäminen, jota uudessa tavassa tehdä työtä tulevaisuudessa, niillä on aika iso merkitys.
Miten digitaalisuuteen ja tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset, Mikael, korostuvat tulevassa ammatissasi?
No itse mä olen ihan innoissani vaan tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksista, että sehän on meidän käsissä kuitenkin, että miten näitä käytetään enemmänkin hyödyksi ja lisäksi kuin mitenkään muuten tässä työssä. Tuossa just Taussissa tehtiin isoa tutkimusta, jossa tulokset kertoi, että hoitaja on välittömässä potilastyössä 22-40% työajasta, joka tuntuu aika pieneltä, että se suuri aikahan menee siellä tietokoneella ja kaiken näköisissä selvityksissä ja puhelimessa muiden toimijoiden kanssa. Että mun mielestä tämmöistä voisi miettiä, että miten tekoälyä ja ylipäätään teknologiaa voisi tällaisissa asioissa käyttää hyödyksi. Ja silloin ihminen voisi keskittyä siihen, missä se kone ei ole hyvä.
Eli varmasti tarkoitat, Mikaeli, juuri siihen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.
Juurikin näin.
No, mitä konkreettisia vaatimuksia tulee huomioida eettisesti kestävässä johtamisessa?
No, nostaisin tässä ihan yhden tämmöisen tärkeimmän asian esille, eli me tarvitsemme tämmöisiä johtamisen työkaluja. Meidän tulee olla nämä organisaation arvot ja hyveet kaikkien osapuolten ja koko työyhteisön kannalta selkeät. Me tarvitsemme toimintatapaohjeita ja tasa-arvoisia vaikutusmahdollisuuksia. Me tarvitsemme hyvää kommunikaatiota ja muuta viestintää. Ja tässä kohti toisin esille esimerkiksi tämän whistleblowing-ilmiön, jolla tarkoitetaan tämmöistä ilmoittajan suojelua. Eli hyväksytään tämä ilmiö, eli hyväksytään se työntekijän ilmoitus, joka paljastaa tietoja laittomasta, moraalittomasta, vaarallisesta tai jopa vilpillisestä toiminnasta.
No, puhutaanko, Mikael, tästä viimeksi mainitusta harjoittelussa?
No ei nyt harjoittelussa mitenkään spontaanisti, että töissä kylläkin. Ja tämä tietysti vaatii myös siltä yksilöltä paljon omaa panosta jälleen kerran, että töissä sote-alalla niin on tosi paljon tämmöisiä erilaisia barometrejä ja työkaluja, tämmöisiä kyselyjä, mihin on kauhean usein semmoinen huono vastaanotto, että ei jakseta vastailla. Ja vaikka ne mun mielestä kyllä hyödyttää sitä työn läpinäkyvyyttä ja sitä kautta eettisyyttä ja parempaa yhteistyötä. Että kun tarkoitus on kuitenkin varmasti hyvä, niin tämmöistä kehityskelpoisuutta on mun mielestä kannattava miettiä ihan eri näkökulmista.
Kiitos, Mikael. Entä Jaana, minkälaisia haasteita eettisesti kestävässä johtamisessa on?
No, kyllähän tässäkin kohtaa niitä haasteita, esimerkiksi erilaiset käsitykset tästä eettisestä johtamisesta, mitä sillä tarkoitetaan. Eli käsite sellaisenaan ei avaudukaan kaikille samanlaisena. Saattaa tulla myös tämmöinen ylevän retoriikan ja käytännön toimien ristiriitaa, eli juuri tämän käsitteen kautta. Voi olla eriäviä mielipiteitä, miten pitäisi toimia. Voi olla johtajalla esimerkiksi omaa tätä ajatteluharhaa tai omaa vajavaisuutta eettisesti kestävän toiminnan suhteen. Haasteita aiheuttaa myös tämmöinen taloudellinen vastuu, eli miten tulokset syntyy, millä hinnalla esimerkiksi johdamme yritystä menestykseen. Panostaminen muun muassa henkilöstön hyvinvointiin maksaa. Myös haasteita on tämmöinen erilainen suosinta, hyvä veli -verkostot tai jopa luottamusaseman väärinkäyttö. Eli samoin kuin muussakin johtamisessa, niin eettisesti kestävässä johtamisessa tulee olla nollatoleranssi kaikenlaiseen korruptioon. Haasteita aiheuttaa myös nämä hallitsemattomat muutokset ja kriisit, joita kohtaamme. Niihin ennakointi ja varautuminen sekä tulevaisuuskartat ja erilaisten skenaarioiden luominen on todella tarpeellista myös eettisesti kestävässä johtamisessa.
Nyt lisäkysymyksenä, Jaana, mitä sinusta eettisesti kestävä johtaminen parhaimmillaan on?
No, kyllä se on sitä, että se ottaa huomioon kaikki johtamisen tasot. Ja nämä kaikki erilaiset johtamisen tasot ja työntekijät yhdessä kunnioittavat näitä yhteistyössä sovittuja eettisesti kestäviä periaatteita, jotka esimerkiksi agendassa esitetään. Se nostaa myös esille tätä herkistynyttä vastuullisuutta kaikilta, eli herkkyyttä nähdä, mitä tässä nyt yhteiskunnassa ja tässä organisaatiossa ja työyhteisössä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. Nostaisin vielä myös tuon vastuun kantamisen, eli kaikki me organisaatiossa ja työyhteisössä kannamme vastuuta, niin johto kuin työntekijätkin, näistä epäsuotuisistakin päätöksistä. Se on myös siitä terveellistä ja turvallista työympäristöstä huolehtimista, jolla vahvistetaan sitä terveyttä ja hyvinvointia. Parhaimmillaan se eettisesti kestävä johtaminen on reilua ja oikeudenmukaista. Ja meillä on se yhteinen ymmärrys, missä me toimimme, huomioiden sen oman ekosysteemimme kaikki puolet. Voidaan siis ajatella, eettisesti kestävä johtaminen on parhaimmillaan yhteinen osa yhteiskuntamme hyvää ja kestävää rakentamista.
Tärkeä asia. Kiteyttäisitkö Jaana vielä, mitkä ovat eettisesti kestävässä johtamisessa keskeisintä?
Keskeisintä ovat ne arvot ja eettiset periaatteet, eli miten toimimme yhteisesti moraalikompassina. Vastuunotto ja laaja-alainen harkinta ja sen istuttaminen kaikkialle organisaation, ihan sen jokaiseen jäseneen. Keskeistä on tuloksellisuus ja työyhteisön hyvinvointi, itsetuntemus ja meidän kaikkien oman toiminnan kyseenalaistaminen. Se on sen henkilökohtaisen moraalin tarkastelua ja se on oikein toimimisen kulttuuria, yhteisten eettisten periaatteiden mukaan toimimista ihan jokapäiväisessä työskentelyssä ja päätöksenteossa.
Miltä nämä, Mikael, kuulostavat tulevana hoitotyön ammattilaisena?
Niin äkkisiltään voi tuntua ehkä siltä, että vaaditaan ihan tolkuttoman paljon, mutta tässäkin opiskelijan ja tulevaisuuden työntekijän pitää miettiä, että se on kaikki semmoista yhteisen hyvän eteen tehtyä työtä ja resurssoimista. Että työntekijä, kun on tulevaisuudessa paljon enemmän oman työnsä johtaja kuin aiemmin, yhdessä oppimisen ja yhdessä johtamisen periaatteita soveltaen, niin siinä on hirveän suuri vastuu, mutta sehän on tosi paljon opettavaisempaa ja tuottavampaa sit kaikille. Ja sitä kauttahan se on eettisempää ja kaikkien hyvinvointia promotoivaa.
Tämän keskustelun aikana minä olen oppinut nyt muun muassa, että kestävää työhyvinvointia edellyttää työtoiminta sekä eettisesti vastuullinen asiantuntijuus rakentuu toimintakulttuurisesti kulttuurissa eettisten ristiriitojen tunnistamisesta, vaihtoehtojen läpinäkyvästä arvioinnista, jota niin sanotulla autenttisella johtajuudella ohjataan. Autenttinen johtajuus ja päätöksenteko vaatii asiantuntijalta itsetietoisuutta, läpinäkyvyyttä, tasapuolista tiedon käsittelyä ja sisäistettyä moraalia. Viimeinen kuulutus podcast-sarjan läpikäyneenä myös paremmin ymmärrän ja tiedostan jatkuvan ajanmukaiset tarpeet huomioivan oppimisen vaateet. Se koskee meitä kaikkia tulevien asiantuntijoiden opetuksesta ja ohjauksesta sekä sen kehittämisestä vastaavia opettajia ja tukihenkilöitä. Tärkeintä nyt ja tulevaisuudessa on levittää kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan moninaisia säikeitä, koska sen vaikutukset väistämättä jatkumona kasvavat. Haluaisitteko te, Jaana ja Mikael, tuoda tähän loppuun omat huomionne tämän päivän teemasta eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa?
Kiitos. Ehkä päällimmäisenä jää mieleen tämän, miten merkityksellistä ja tärkeää on oikeastaan meidän kaikkien puhua eettisyydestä johtamisessa unohtamatta tätä käsitettä kestävä. Eli hyvää johtamista on, mutta mitä on sitten hyvä eettisesti kestävä johtaminen?
No mä sanoisin, että vierivä kivi ei sammaloidu, että sitä kun ihminen pysyy avoimena ja uteliaana, varsinkin silloin kun se tuntuu ihan kaikista vaikeimmalta, niin silloinhan on ihmisellä mahdollisuus kehittyä. Ja mun mielestä sen kehittymisen pohtiminen itsessään on eettistä ajattelua, että kun meissä ihmisissä on hirveän paljon erilaisuutta ja onneksi niin, mutta aina kannattaa muistaa, että meissä on myös hämmästyttävän paljon samoja asioita.
Kiitos Jaana ja Mikael. Näihin on helppo yhtyä näihin teidän kommentteihin. Kiitos teille Jaana ja Mikael, että otitte vastaan kutsumme tulla keskustelemaan kanssamme eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa ja toitte vahvan asiantuntijuutenne meille johtamisesta ja myös tuon opiskelijanäkökulman. Ja kiitos teille kuulijat mukanaolostanne tällä viimeisen kuulutuksen kolmannella matkalla.